Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, Selandia Baru baru-baru ini telah melarang penggunaan bahan kimia PFAS. Uni Eropa secara bertahap menghapuskannya, dan banyak negara bagian di Amerika Serikat yang membatasi penggunaan PFAS dalam kosmetik. Namun para ahli mengatakan Australia jauh tertinggal dalam hal membatasi paparan terhadap apa yang disebut sebagai bahan kimia forever atau forever chemicals. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Abby O'Brien untuk SBS News. Warga Australia bisa menggunakan bahan kimia beracun ke wajah mereka setiap hari tanpa menyadarinya. PFAS atau zat perfluoroalkil dan polifluoroalkil yang disingkat sebagai PFAS adalah sekelompok lebih dari 4.000 bahan kimia sintetis yang dapat ditambahkan ke produk rumah tangga untuk menjadikannya panas, tahan noda, anti minyak atau anti air. Bahan ini dapat digunakan dalam kosmetik untuk membantu menghaluskan kulit atau membuat produk lebih tahan lama, misalnya lipstick, eyeshadow, dan alat bedak yang tahan lama.
Are people aware that they're being exposed in this way? I'd say mostly not. And I think that people should be given the choice about whether they would be putting these chemicals on their skin.
Di penjelasan dari Dr. Brad Clark, dosen senior ilmu lingkungan dan kimia analitik di Universitas Melbourne. Ia mengatakan PFAS menimbulkan risiko bagi manusia dan lingkungan karena ketidakmampuannya untuk terurai. Body,
meaning that they don't break down and can accumulate over time. This has earned them the nickname of the forever chemicals.
Lalu apa saja risiko paparan PFAS? Dr. Pradip Dewa Priya dari Aliansi Ilmu Kesehatan Lingkungan Universitas Queensland mengatakan dampak kesehatan dari kimia ini belum sepenuhnya dipahami.
Risk of PFAS because we don't have enough research yet to confirm the direct risk of PFAS or PFAS exposure, but several publications are out explaining that PFAS has some kind of health risk.
Paparan terhadap PFAS telah dikaitkan dengan beberapa jenis kanker, gangguan hormonal, melemahnya sistem kekebalan tubuh, penyakit hati, penyakit ginjal, dan kerusakan lingkungan. Dr. Clark mengatakan hanya sekelompok kecil PFAS yang telah diteliti pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Ia mencatat bahwa pada akhir tahun 2023, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker Organisasi Kesehatan Dunia mengevaluasi karsinogenisitas dua jenis PFAS yang umum yang dikenal sebagai PFOA dan PFOS. Sebagai hasilnya, PFOA diklasifikasikan sebagai karsinogenik bagi manusia dan PFOS mungkin bersifat karsinogenik.
Carcinogen is a pretty rare thing. The evidence is compelling that exposure, even at low levels, to these chemicals is a health risk.
Banyak negara telah melarang, membatasi atau mengatur penggunaan bahan kimia PFOS dan PFOA, termasuk Australia. Bahan kimia tersebut telah ditambahkan dalam bahan kimia PFAS ketiga ke dalam Standar Manajemen Lingkungan Bahan Kimia Industri atau iChems yang mengatur penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan bahan kimia. Pengendalian terhadap tiga bahan kimia PFAS itu akan berlaku penuh pada tahun 2025. Namun, Profesor Roy Tasker, Kepala Penasihat Ilmiah di Organisasi Lingkungan Nirlaba Planet Ark, mengatakan ada 2.000 bahan kimia PFAS dan sebagian besar risikonya terhadap kesehatan dan lingkungan hanya sedikit diketahui.
And they're used in so many different applications, but they've regulated 3 of the most common ones. And they were banned in other countries in the States and in Europe years ago. So Australia has not acted anywhere near fast enough.
Pada tahun 2021, sebuah studi dari Universitas Notre Dame menemukan penggunaan PFAS secara luas dalam kosmetik yang dijual di Amerika Serikat dan Kanada. Para peneliti menguji lebih dari 200 produk dan menemukan sekitar separuhnya mengandung fluor tingkat tinggi yang merupakan indikator penggunaan PFAS dalam produk itu. 29 produk yang menunjukkan tingkat fluor yang tinggi diuji lebih lanjut dan ditemukan mengandung antara 4 dan 13 PFAS spesifik. Hanya satu produk yang mencantumkan PFAS sebagai bahan pada label produk. Asosiasi Puncak yang mewakili industri kosmetik di Australia, Accord, mengatakan kepada SBS News bahwa penggunaan PFAS dalam produk di pasar Australia akan sangat terbatas. Dalam sebuah pernyataan, Accord mengatakan konsumen Australia dapat yakin bahwa produk kosmetik yang mereka beli dari merek dan pengecer utama di Australia aman untuk digunakan, dan bahwa industri itu rajin bertindak, bertanggung jawab atas isu-isu yang muncul yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat. Namun, Dr. Sarah Gorgi, seorang peneliti postdoktoral dalam ilmu kesehatan lingkungan dari Universitas Queensland,
there's
mengatakan diperlukan lebih banyak lagi banyak bukti.
And most of the studies have been done in Europe and Northern America, and there's no data available in Australia.
Profesor Gorgi sedang melakukan penelitian tahap awal yang akan mengambil sampel kosmetik yang dijual di Australia untuk menguji keberadaan PFAS.
Product, so it might be unintentional, and so even the industries might not know about it. And as you know, most of our products are imported. So just to know a background knowledge about the profile of PFAS in Australian market would give us a good indication of our risk of exposure.
Lalu, bagaimana rata-rata konsumen mengetahui jika riasan yang digunakannya mengandung PFAS? Profesor Tasker mengatakan, biasanya tidak ada pelabelan langsung PFAS dalam produk yang dijual di Australia.
You won't see any mention of PFAS. And often that's because the amounts in the product are below the threshold that they need to declare on the label.
Para pakar itu, baik Profesor Tasker maupun Dr. Clark, percaya bahwa diperlukan pelabelan dan transparansi yang lebih baik di Australia.
We are playing a dangerous experiment with putting thousands of chemicals on our skin that we don't know what they'll do. And we need to, as a community, and really this needs to be led by the government, we need to have stricter controls and also labeling so that people can make informed decisions.
Demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai PFAS, sebuah bahan kimia yang banyak dipakai dalam beberapa produk rumah tangga termasuk kosmetik yang dapat membahayakan penggunanya. Rangkuman itu ditulis oleh AB O'Brien untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.